الرحمن الرحیم سبح للہ پاکی بیانوی خاص اللہ لرا ما آسف السماوات والارض چپ آسمانوں کی دیو پزمکو کی نیم ہر یوشید اللہ تسبیح ہوئے وہو العزیز الحکیم اودا اللہ زور وردے و حکمت والدے لہو دی اللہ رفار ملک السماوات بادشاہی دا آسمانوں دا والارض و دزمکی یحیی و یمیت دا اللہ جوندی کول کئی و مرکول کئی وہو علی کل شیئن قدیر او دغا اللہ پہر یوشی قدرت و طاقت والدے ہوا الاولو دا اللہ پاول کیو اس یوشینو او یواز اللہ موجود والآخرو او دا اللہ آخر کی وفاتشی ہر شبا نفنا وراشی والظواہرو او دا اللہ پورت دے دا پاسد طول مخلوقاتو دا مانا دا الظاہرو پیو حدیث مبارک کراغلی وَالظَّاهِرُ اللہ پورت دے دا تمام مخلوقاتو یا وَالظَّاهِرُ دا مانا و اللہ ظاہر دے پہ اعتبار دا قدرتنو دا صفتنو والباطنو او پٹ دے پہ اعتبار دا ذات پہ اعتبار پٹ دے دا نظر نہ باطن لے او دا قدرتنو او دا توحید دا نخو پہ اعتبار سرگن لے یا والباطن مانا و العالم والظاہر دا اللہ پور تدے دے تمام مخلوقات والباطن و عالم لے وہو بکل شیئن علیم او دا اللہ فہر یوشی علیم فوہ دے میرے سکتے سکتے وہو الذی دعا اللہ غزات دے خلق السماوات والارض چپیدا کری دی اسمانونا عظمکی فی ستت ایام پشپگ رزو کی اور آغی تفصیل در لسور حامیم سجدہ آغی کی تیر شوئے ثم استوا او بیا برابر شوئے دے دخپل شان مناسب علال عرش پارش بانی یا علم دا اللہ پوہیگی ما پہا غصبانی یلی جو فی الارضی چورن نوزی پزمکہ کی زمکہ کسی شین نوزی لگا زمیدار کروندی کئی ندانے پزمکہ کی باران روری کی وہ بھو پزمکہ کی وردن نشی یا مردگان مرشین و خلق پزمکہ کی دفن کی یا علم دا اللہ پوئی ما پاغس یلی جو فی الارض چورن نوزی وردن نکی گی پزمکتی وما او پاغس بانی پوئی یخرج منها چروزی دزمکنا دزمکنا کسما کسم سیزن روزی وبروزی نور معادن روزی دارنگی دین فسن روزی وما ينزل من السماء او ها غشرا نازلی گی دا اسمان دا طرفنا باران دے فی سلیل وما یعرج فیها او ها غشی ورخی جی پدی اسمان کی دے انسانان و مومنان و اعمان ملائک ملائک کل را کزی گی کل ورخی جی دنیک و خلق و اعمال اسمان تخیجی وَهُوَ مَعَكُمْ او دَ اللَّهِ دَ تَاسُ سَرَدِ فَاِتِبَارِ دَ عِلْمَ وَدَ قُدْرَتْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ کَمْزِ كِچِئَئِ تَاسُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ او اللَّهَ فَاَحَجِ تَاسُ وَمَلْكَ وَيْلِدٌ كَرِمٌ لَهُ دِ اللَّهِ دَ پَارَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ بَادشَهِ دَ آسْمَانُ وَإِلَى اللَّهِ أَوَ اللَّهَ رَبُّ الْعِزَّتَ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَاپس بَقْرِشِ تُول کارُنَا تُولِ فِي سَلِ دَ هَرْشَا وَرِيَوْ لِي فِي سَلِ اللَّهَ تَوَاپس کی يُولِ جُلِّلَ وَرْدَنَّكَ وِشْفَا فِي النَّهَارِ فَوْرَسْ کی وَيُولِ جُنَّهَارَ وَرْدَنَّكَ وِيُرَزِلَ فِي اللَّهِ فَشْفِ نو کلش کو دیگی او کل ورز وہو علیم بذات الصدور او دغ اللہ پوہ دے پپٹ رازنو دسنو آمنو ایمان روڑ ایمان ساتی باللہ فاللہ ورسوله او پرسول اللہ وانفقو او اولگوئی مما دہا مالنا جعلکم چگرزولی ایتاسو مستخلفین فی جان نشین پدے کے خلیفگان پدے کے دا مستخلفین فی دا مانا را دا دنیا دا سے ترتیب دے پلار مرشی نلار را را جیداد بچی تپاتشی نو بیا مرشی داغ بچو تپاتشی نوئی ولدہ شان دا مال کلد یووی کلد بلوی او دیو دا لاسو نبلو لاسو تا منتقل کیلی چاگور قبر و خیرت سر زان سر یو نرو نو دا مالو لکوئی تا نمخ کدا دا بلچاو استارے تا نپس بد بلشی بیا بداغ نپس دا بلشی یو دا مستخلفین تیہ دا ماناو یادا چلی دی تمام ہر سمالک سوک دے اللہ دے لیکن مجازن دی اصور زنا دے انسان دے پلاس کی ملکیت ورکڑے تو اللہ وی دا مالک زیب تو خود یسور دو عارضی اختیار مندنوی لگوا وانفقو لگوی مما دہا غمالنا جالکم چگرزولی ایتاسو مستخلفین فی جان نشین او خلیفگان پدیکی فالذین آتتان آمنو چیمان روڑے دے منکم دتا سنا وانفقو او مال لگولے دے لهم دیر پارا اجر کبیر اجر دلوئی وما لکم سشید تاسو لرا لا تؤمنون باللہ چیمان روڑی تاسو فاللہ والرسول یدعوکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوکم رابلی تاسو تاسو لدعوت در کبیر لتؤمنو بربکم دیر پار چتا سو ایمان ساتی پخپل ربانی وقد اخذ میثاقکم او بیشکا غصد اللہ مضبوط وعددتا سنا پا عالم ارواح کی چلستو بربکم قالو بلا ان کنتم مؤمنین کیئی تاسو مؤمنان هو الذی دغا اللہ غزات تے ينزل على عبده آيات نختار اختارا دسل پاردا قرآن پخبل بندرا نازل ای چتا سلے بیان کی دا اللہ بندہ لیخرجکم دید پار چوبا چتا سو من الظلمات الى النور دتیارون رناتا و ان اللہ و بشک اللہ بکم پتاسو لرعوفن خامخا شفقت کو ان کے رے مینا کو ان کے رے رحیم اور رحم کو ان کے مہربان نے وما لکم سشوی دیتا سلرا اللہ تنفقو فی سبیل اللہ چتا سمال لگوید اللہ لا رکیب وللہ یو حالان کے خاص دا اللہ دپارا میرات السماوات والاربی پات کی دل داسمان اوزم کلی آٹول مخلوق و فناش او داسمان عزمتا پری کے کمال و دولت دے ٹول بال پاتش لائس وی برابر ندی من کم دتا سنا منہا رسوخ انفقا چی مال لگول رے من قبل الفتح مخ کے دفتح دمکی مکرمینا وقاتل او قتال او جہاد کڑے دے دشمنانو دے دین سرا دمکی مکرمی دے فتح نمخ کے چچا جہاد او مال لگولے وی اولائک اعظم درجتن دغ خلق دے لوی دی پا درجے کی من اللذین را کسانن انفقو چیغی مال لگوی من بعدو رست دے فتح دمکین وقاتلو اور اللہ لا رکی قتال و جہاد کئی رست خلق و اجر دمخ کی نکم دے وکلن او دطول سرا وعد اللہ الحسنا وعدکڑ اللہ د جنت جدی و جناغ دور دا مظلومیتو دا مکی مکرمی دا فتح نمخ اور اللہ حبیب دا تکالیفو
آغا وقت کی چا مال لگو لے و جہاد اکڑے غڑے ارلو اجر والے وہ دا ٹھول سرا اللہ وعدہ کڑی دے جنت واللہ بما تعملون خبیر اللہ باغا چتا سو عمل کوئی خبردار دے من ذلذی سوک دے حغتس یقرد قردن حسنا قرد خیستا فیدواعفہو نو زیاد کی داد آغد پارا اللہ فیدواعفہو لہو نو زیاد کی دا اللہ داغد پارا ولہو اجر کریم او داغد پارا بوی اجر عزت مند و خیستا یوم پکم و رزبان ترل مومنان سڑی والمومنات و مومنان زنانا فورز قیامت بانے یسعا نورهم یسعا چمند بوہی نورهم اغرانات دویف دین آئی دیہم مخید دوینا دا مومنان دی ایمان و دا آمال و رنا بدئی نمخی مخی روانے او پدر رنا بدئی کو کل سرات پیری گی و بی ایمانہم اوخی ترکنو دجوی تب امرناوی او ملائک بدوی تب فرمائی بشراکم اليوم زیر و خوشخبری دا تاسو دا پارنن رضی جناتو جناتن جنتن بی تجری چروانو بہی گیبا من تحت حل انہار لاند محلاتو باغاتو داغن نحرنا خالدین فیہا میں شبید پجا جنتنو کی ذالک دغ جنتنا هو الفوز العظیم ام دغ کامیابی دلویا اللہم جعلنا منہ یوم پکم اورز بانی یقول المنافقون چوبوئی منافقان سڑی والمنافقات و منافقان زنانا للذین آتسان تآمنو چی مومنان دی دا منافقان سڑو زنانو با اس کس مرانی او پتیار تیار کی بھئی نمومنان تبوئی انظرونا منتم انتظار کئی چستاسو دے رنانا منگم رنان حاصل انظرونا یاد انتظار نرے انظرونا منتم انتظار کئی یاد نظر نرے انظرونا منترف تو گورئی چستاسو دا مخد دے رنانا منگم سفید حاصل کو نقت بسم النورکم چی منگم حاصل کدرنا استا سنا اختباس دیتا ہوئی چی چاور بلکڑے و تمداغی نظام تدرنا انتظامو نقت بسم النورکم چی منگم رنا تلب استا سو درنا ناو رنا حاصل کو قیل او بویلشی دی منافقان سرو و زنان اوتا ملائک بورتا ہوئی ارجعو وراءکم واپس شئی وراءکم رست استا سو دنیا لرشے دار آخ دنیا کے حاصل دا دیمان و دا آمان دا وجنا اوتا سی دنیا کی دیمان و دا نیک و آمان و نلری وی یو دا وراءکم دا مانا دا دنیا تلرشے یا قیل ارجعو وراءکم ورتبوی لشی واپس شئی وراءکم رست استا سو آتم زی کچی مومنانو ترہا ورکڑیشوا علت لرشے تو دائی بوئی چلتا مونگ لڑشو نگنی مونگ لبرانا را کی فلتا مسو نورانو لٹوئی رنا تو دائی بلارشی رنا بلٹائی او چو واپس رازی نو دائیو دمو منانو کمند کیو دیوال بوالے شوئی فضرب بینہم نو جوڑ بکریشی پمند دوی کی بسورن یو دیوال لہو بابن چغل بدروازمی باپنہو دن طرف دی دیوار کی باطنہو تھی
دیوار دی طرف نازاب بئی باطنہو یعنی دن طرف دی دیوار فیہ الرحمت فاغے کی رحمت بئی دا اللہ جنت بئی وظواہرہو او ظاہر دی طرف دی دیوار تا من قبلہ العذاب داغے دی طرف نبازاب بئی ینادونہم منافقان دو دیوار نا پلپاتشی آواز گور کی دا منافقان مومنانو تا علم نکم ماکم آیا مونگ دنیا کے تاسو سرنو مغوم ستاسو پڑل اکناسو زکا منافق دینا غا دشمن دے چھدے دے اسلام پجامک اسلام لے تکلیف رسے قالو مومنان بورتو ای بلاو لنا دنیا کی خوب موسرم منزن کل طلب جہاد لمت لئی ولیکنکم فتنتم لیکن تاسو فتنہ کی چولی وانفسکم زان نخل پشرک و کفر کی مبتلاول وتربستم او انتظار کرے و تاسو پا ایمان روڑو کی وتربستم انتظار مکڑو پتو بیستو کی ورتبتم او شک مکڑو دا قرآن و اللہ دا حبیب پا حقانیت و صداقت کی وغرتم الامانیو او دو بکڑیو تاسو لر خواہشاتو حتی جا امر اللہ تردی چراغلی وارتی صلی اللہ مرگ راغلی و قیامت راغلی وغرکم باللہ الغرور او دو ککڑیو تاسو دا اللہ بارکی الغرور اگا دو ککی چون کی چی شیطان نے فلیومن ننبی لا یؤخذ وابن غستیشی منکم نتاسو نفدیت سفدیا ولا من الذین کفرون دا تسان نچی کافر دی مأواکم النار زید پاتی چی دوستا سعور دے ہی مولاکم داور دیر لائق دے دتا سو سرا وبئس المصیر او بد دے دغور زید ورتلو اللہ پناہ ہی کرا دے دارست آیات دیر لید سوچ فکر آیات آغا وقت مومنان توی غسم وی او تر قیامت وی چیو سڑے دی ایمان دا ولی ایمان روڑے سور وقت شو او ای تروس دلا پزر کرا اللہ یارا نگر آگلی چی دخپل گناہون نتو باو باسی او دخپل قبر و حیرت نتیارے اوکی او پزان رحم اوکی علم یعنی للوینا آیا تروس پوری وقت نزدے شوے ندے دفار دہا غتسانو علم یعنی یعنی علم یجئ وقت تروس پوری ندے راغلے وقت تروس ندے نزدے شوے وقت للذین را کسانو دفار آمنو چی مومنانی ان تخشع قلوبهم دا چی پیرشی زوند دوی لذکر اللہ دا وجی دا ذکر دا اللہ نچی قرآن دے وما نزل من الحق او حق چی نازل شوی دے دا حق نام ذکر اللہ وما نزل من الحق دوارو نا قرآن مراد دے ولا یکونو او نشی دا مومنان کاللذین پشان دا حق کسانو اوت الكتاب چور کرش وغیت کتاب من قبلو دبین مخکی پخوا یہود و نصاراو تم اسمانی کتابو نے ملاو فتوالا علیہم الامدو نوگت شیو پاغوی بانی الامدو عمرنا دریو دی پیغمبرانو علیہم السلام پا منس کی فاصلڑ رشیو چی نبی براغ وفات بشو نداغی دا وفات کی دو نفس دا دیو دا انبیاء علیہم السلام پا منس کی مدڑ رشیو فتوالا علیہم الامدو نوگدشو و پاغیبانی مدا فقصد قلوبهم نسخشو و زنداغوی نو ایدائی غنتے مجھوڑے گئی چی تاسو قرآن دا وجہ نظر نرمیگی نا دعوی میرو پابندی نتوئی دا نواہیون اجتناب نتوئی و کثیر منهم فاسقون او دیر پاغوی کی نافرمانو اعلمو کوہ شئی ان اللہ بیشک اللہ یحیی الارض زندئی کویزم کا بعد موتها پس دو چوالی داغینا مرشوی دا کروندی او زرغنی قابلنی قد بینا لکم الآیات بیشک بیان کریم وطاسو الآیاتنا لعلکم تعقلون دید پارچ تاسو دا عقل نکار والی ان المصدقین بیشک تصدیق تو ان کی سڑی والمصدقات و تصدیق تو ان کی زنانا ابانا دا خیرات ان کی و اقرض اللہ او حغ چی قرض ورکڑ دے اللہ تا قرض ان حسنا قرض خیستا یدعاف لهم نزیاد بکریشی دوید پارا دوید اجر و لهم دوید پارا اجر کریم اجر دے عزت من صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نلسم آیات نئے والذین آکسان آمنوا باللہ چیمان روڑے دے پالا ورسولی او پر رسولانو پیغمبرانو دا اللہ کمو خلق چی اللہ منی او طول پیغمبران منی اولائک هم الصدیقون دغا خلق هم دوی رشتنی دی داد صدیقون پڑلک وردن ندی والشہداؤ او دی گواہان و شہیدان دی عند ربهم پنیز درب دوی گواہان دی یعنی پنور امتنو گواہی بکن لکہ سورہ بقرہ کی در لکیرو دوی مپارکی لتکونو شہداء علی الناس یو دا شہداء دا مانا دوی گواہان دی یعنی پا خلق و پرز دا قیامت گواہی بکن یا و شہداء دی شہیدان دی یعنی دی ایمان دا وجن دا شہادت مرتبہ با اللہ دی طور کئی والشہداء او دی شہیدان دی او دی گواہان دی عند ربهم فنیز درب دجوی لهم اجرهم دی دا پارا بی اجر و بدل دجوی ونورهم او رنا دجوی دا دی ایمان غرنا بی قبر کی میدان دا محشر کی پولیس رات والے اللہم اجعلنا منہم والذین ہاکسان کفروا چی کافروی وکذبوا بآیاتنا او دروغو نسبت کڑے دے زمگا آیاتنو تا اولائک اصحاب الجحیم دغا کسان خاوندان دا جہنم دی اللہ پناہی طرف دیو آیات کے اللہ برد دنیا طول حقیقت ذکر کرے چرا دنیا چرا غیر پارشپا اور از ممن دیو داغیر پارا خلقیو بالقتل داغیر پارا دروغ ہوئی مور او پلار او رونا او خپل خپلوان نغی پا سبب یو بلن جدا دی آخر دی دنیا حقیقت سرے یو آیات کی اغم بخلی سے اعلمو کوہ شئی رب العالمین فرمائی اے زمابن نگانو انما الحیات الدنیا چی بیشک جوند دنیا لعب لوبی دی لکم آشمان لوبی کے وی دام کور دے و دام پتھے او دا زمان سیزو لے دی یو بلکہ ام تکی پجڑا مور و پلار کم لارشی لیکن یو سات پس لارشی پورنو تاوہ دغشان پریز دغشان دی مقبرو والو پدی مالون جنگو نکڑی و مالون فریخ والاولال لنن قبرن خارو کی پراتی لعب لوبینی و لہون او عبس کارنمی و زینت او یودول دے زینت تے نمائش دے بس دا بنگلو زینت دے دا خیستو جامو زینت دے دا اولاد او دا سورلو زینت دے او سور از پس بس دی خارو لکلل وزینت یو دول دے زینت دے خیست دے و تفاخر او پیو بلوان فخر کولی و تفاخر بینکم او فخر دے پمنستاسو کی پیو بلوی کولی یو ویزلوی بلوی زلوی وتفاخر بينكم فخر دے اولید پمن ساسو کی وتکاثر او دیو بل سر مقابلہ دے پڑیر والی کی فلم والی پمالیوں کی ول اولاد او اولاد کی وتکاثر او مقابلہ دے پڑیر والی کی فل اموال ول اولاد دمال نو دا اولاد یو زما مال دیر دے زما دل او نفری دیر دے اور سو کوئی نما مال دے رہے اور نفری میں دے رہا دا دی دنیا کا حقیقت جدی سنگا مثال لے علاوہ کا مثال غیت پمثل دا غباران اور غیت غباران کوئی چھ ملک پی عباد شی کمثل غیت پمثل دا غباران دے اعجب القفار نباتو چتا جب کیے چوی زمیدار لراغ بوٹی دا ہوئی بارانو شی فصلونا رازرغن شی نو زمیدار ورت خوشحالی دی فصل بانی گر دی عزت خوشحالی حاصلی گر دا فصل یو سورج شین دے یو سورج تر و تازگی دا ثم یہی جو بیارا فصل اچھی فتراہ مصفرن نوین بدیل رزیر ثم یکونو خطواما آو بیاشی زرے زرے یو سو رضی شنوالے بس بیا زری زریش ننم ستازوانی را مال لے دولت دے بنگلی لے اور ڈلی پلی دیدی یو سو رضی پس بخارو کی پروتے نبد ڈلی پکارش نبد اولاد پکارش نبد رامال او بنگلی او سرلی پکارشی تا پکارے جو شے ایمان اور اللہ دا حبیب محبت و تابداری وفی الآخرت و پاخرت کی دا خود دنیا خبروا وفی الآخرت و پاخرت کی عذاب شدید عذاب بوی سخت ایو سڑی جن جن دا خواہش مطابق تیر کڑے قرآن و سنت تیشا کڑے نو پاخرت کی عذاب شدید عذاب بوی سخت او کنا جن دا قانون خداوندی مطابق تیر کڑے و مغفرت او بخن بی من اللہ دا طرف دا اللہ نا و رضوان او رضاون گی بی و مل حیات الدنیا او ند جن دا دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دوکی ور کون کی نے غرور آ چالوئی چتا پر دوکا کیچے دا دنیا سڑے دوکا کیچے نن بتو بو باسی سبا بتو بو باسی او دا دنیا دادا سے نشہ را چدا دا شراب و دا نشی نہ خطرناک شراب والا خطل پہوش راشی خود دنیا محبت لرن کے تر مرگ پہوش نہ راشی وبل حیات الدنیا انہیں جن دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دو کی اور کون کی ہے سابقو الى مغفرت اور مقید دنیا مقابلے ذکر کی چرا خلق کو مال اولاد سرلو بملو کی مقابلی دی وہ را شہید مقابلی شے در تخیم سابقو زاننا دیو بلنڑو آم نکی الى مغفرت بخن تاب او دیکی دبخن نمراد اسباب دبخنی دبخن سا اسباب دی ایمان قرآن دین اوامر و پابندی دنواہیون اجتناب سابقو زاننا روان دکی الى مغفرت اغب خنطا من ربکم چستاس در رب طرف ندا و جنتنا و جنت تا عرضها چی وسعت داغی پلن وال داغی کا عرض السماء والارض و شان دو وسعت و دی پلن والی دا آسمان نو دزمکو دے اے جنت دم رفلن دے لکا آسمان نو دزمکی دیتا علماء وی دا تشبید یو مخصوص دا غیر مخصوص سرا منگل تاسو چی سمر لوی سی زونہ کتری نپاغی کی آزمکا لوی ہے آسمان لوی ہے خبر علم خیال رس اس جنت منگ کتلے نرے وی دا تول اسمان میں چی یوزے کی دا اوار ازمکی چی یوزے کی نو دمر خود جنت عرض دے او دا آغی تول اللہ تمعلوم لے لیکن یو ادنان ادنا جنتی تو سور جنت ملاوی گی لکدا دنیا و لس دنیا گانی ورسر نور رائے ہو سکی عرضها چپلن والے داغی کا عرض السماء والارض پشاند و ساتو دپلن والی دا اسمانو نو دزمکو دے و عدت للذینا تیار کڑے شویدے دا جنت دا پاردا کسانو آمنو باللہ و رسولیہی چیغی ایمان روڑے دے پا اللہ و پیغمبرانو دا اللہ ذالک فضل اللہ داد اللہ فضل و مہربانی دا یؤتیہ من یشا ورکویے ہاغ چالے چفخشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاون فضل لئینے اللہم اجعلنا منہ ما اصاب من مصیبت نرسیگی سیو مصیبت فی الارض پزمک کی ولا فی انفسکم او نستاقی پدی نفسنو کی اللہ فی کتاب مگر دا مخیف تقدیر کی لکلے شویدے مخیف تقدیر کی لکلے چی دے انسان تا بفلانی وقت کی دا تکلیف ملاوی او دا اصل کی دا مال اغا لگو لحکم دے صورت کی وی مالو لگو دے او سور ازو پتی پاتی کی گی زنی اوقاتو کی انسان ہوئی یر دا مال لگو مزکنا چی دا با پخاو بد کی زما پکاری گی سباب و بیماری گن مصیبت برازی نو دا مال مما سرائی نو آیات مبارکہ کی ہوئی مصیبت پرتلا پیدا نوی چلا لکھے نو کتا پھر خزانے دکی مصیبت پاغی دفکی گینا بیماری پہ پیسو دفکی گینا مصیبت چلا لکھے لے آبادر ترسی گی مال دا خیرت دپارو لگو ما اصواب من مصیبت نرسیگی سیو مصیبت فی الارض پزمک کے ولا فی انفسکم آو نفس رساسو کے الا فی کتاب مگر دا پا تقدیر کی لکل شویر من قبل ان نبرآہا مخد دینا چھ مندا نفس لا پیدا کرنو مخد پیدا کرو جو مند نفس لرا دا نفس لا پیدا مو تقدیر لکل چھ دمانے بدا بیماری راضی دا تکلیف برازی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کار پا اللہ سامنے مخلوق نو کو تقدیر لکل چفلانے رضبانے وفلانے تکلیف دلے ملاوی اس تقدیر بانے ایمان روڑو کی فائدی سری نو گن فوائد کی سو فوائد پر رسو آیات مبارک کی ذکر کی لیکن لا تأسو دیر پار چفن شیطاسو علا ما پاسبان فاتکم چتاسو نفوت شل یو شیدر تا حاصل نشو تاور کسی کوششو کو من نیو والے وہ حاصل نشو نتبا حفقی گی نوی تقدیر کی اللہ لکلی چی نبا ملاوی گی ما پر پوری دنیا اسباب راج مکڑے اللہ لکلی چی داو ما تا نمیلاوی گی نو کم شے ملاو نشو نو پاغی با حفقی گی ولا تفرہو آو دید پار چتا سو تکبرو نکئی مستیو لویو نکئی بما آتاکم با حغصبان چی درکری دی تاسولان بنگلی دی مال دی اولاد دی دنیاوی عزت دی نہ تو غرور و تکبر نہ کی جلاد نزلیے سڑے غیر از سنیم خدا و اللہ دا سی تقدیر کی نکلی ہو ولا تفرحوا بما آتاکم او دیر پار چتا سلوی او تکبر و مستی و نکئی پہا و سبان چتا سلے در کڑی واللہ لا یحب اللہ محبت نساتی کل مختال دا ہر یو متکبر سر فخور چی فخر کوی پا غریبانانو فخورا چالوئی چی غریبانان را جمع کری او خپل مدح ولکئی ما داو کلو دامیو کلو زما دادی استاسو سنشتا اللذین را کسان دی ابخلون چی بخل کئی ویامرون الناس بالبخل او حکم کوی نور خلق تند بخل ومن یتولا ارغ سوک چی دا اللہ دا دن واوڑی دو فإن اللہ بشک اللہ هو الغنی الحمید دا اللہ بے پرواہ الحمید او استائل شویدے مستحق دستائلے لقد ارسلنا بے شکر علی گلیم رسولنا پیغمبران خل بالبینات پسرگندو دلائل و مجزات سرا وانزلنا معہم الکتابا اور نازل کرو من داوی سر کتاب اسمانی کتابوں میرا لی گلیم والمیزان او تلاب دا والمیزان دا الکتاب دا پارا عطفِ تفسیرِ اے ہر اسمانی کتاب میزان عقیدہ با دے سرکلے حق او باطل با پدے پیجنے اسمانی کتاب تسوئی میزان ورکوئے عمل با پسد تلے پا قرآن و سنت کدر چاہ عمل با قرآن و سنت سر موافق دے ندا صحیح عمل لے او کدی نہ کم و زیاد دے نواغ عمل لے والمیزان او تلاب اسمانی کتاب داخل رہا پدی با عقیدہ تلے پدی با سیرت و صورت تلے دچا سیرت و صورت ظاہر و باطن عقیدہ و عمل چلی دی میزان سر برابر دن و غدرست لیقوم الناس دیر پارا چودری کی خلق بالقسط پا عدل و پا انصاف اس کی اثر ہے جب پا دعوت نکوئی گی پا دلائل نکوئی گی نداغل پارا بیاس شہر و انزلنا الحدیدات او پیدا کرے دا منگا اسپنا پورا قرآن کی دی صورت نمد سور حدید یعنی دا اسپنی صورت دا جہاد اغا اہمیت تل مخلق جی قرآن شریف کی دی صورت نمد سور حدید یعنی دا اسپنی صورت بیاولا اغا خلق بارکی چی دی دن بارک رکاوٹ دے اسپن با استعمال ہے وانزلنا الحدید او پیدا کرے دا منگا اسپنا فیہ پدے کے باسن شدید جنگ دے سخت نسوک کد دن پارا رکاوٹ جوڑی او پا موجزات و دلائل نکوئی گی نو اسپن با استعمال ہوئے ومنافع للناس او پدے اسپن کے دیر فیدی دی دفارا دخلکو او یو فائدہ پا کدام دا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ دِرْ پَارَ چِ سَرْگَنْ کِ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ چه سوک ده چه اغا امداد کوی ده دین ده اللہ ورسوله و ده پیغمبرانو ده اللہ بالغیب پدا سی حال کی چه اللہ لی دلے ننے
خدا اللہ ده دین ده اللہ پیغمبرانو داغی مدد و نصرت کے
ان اللہ بیشک اللہ قوی قوت و طاقت والد عزیز زور و رو غالب نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِشَكْرَ عَلَيْهِ نُوحًا نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِبْرَاهِيمَ حضرت إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ وَجَعَلْنَا وَقَرْضُ لِهُمَّ فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ فَأَوْلَادِ دِي دُوَارُ كِي پِغَمْبَرِي وَالْكِتَابَ وَكِتَابَ تدئی فَأَوْلَادْ كِي پِغَمْبَرَانُ نَبُوَتْ مِي وَرْكَرَوْ اَيْ تَنِي كِتَابُ نَ وَرْكَرِوْ فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ زَنِي پَدْوِي كِي لَارْ مُنْدُنْ كِيُوْ ددی پاولاد کی بازداسی چلاری مندلے و پا حق پسی روانشیو و کثیر منہم او دیر دلوینا فاسقون نا فرمانو ثم قفینا بیا پر لپسی را لگریو منگا علا آتارهم رشد دلوینا برسولنا فل پیغمبران و قفینا او پر لپسی را لگریو منگا بی عیس ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام چزوید مریم بی بی نے واتیناہو الانجیلا اوور کڑیم غط انجیل شریف عیسیٰ علیہ السلام چکلہ اللہ اسمان تجوندے بروخے جوڑ او پنسواراو بانے ظالمان کافران مسلط سو نو پنسواراو کی دری دلی جوڑے شوید آگا دری دلوں ذکر دی رہتی تھے چکل دشمن غالب سنو نسوارا حق برس داغ دور در ڈلی شو یو ڈل ہا گوا چی جہاد تملا اتڑل او دا کافر و ظالم مخلو در دل نطول شہیدان شو طول شہیدان شو دوی ما غدل و چی اغی دا جب دعوت شورو کو تبلیغ و دعوت کو او ترے پلا سکنو وراغستی نو دغا دل ظالمان و بادشاہان رونی و فاروبان اغی کت کلو پرے گا دا روایت دیدے کہ ابن کثیر ذکر کرے او در ما غدل آو چی اغی دا جب دعوت منشو پیش کولے تبلیغ نشو کولے او نی تور را بستیشو نو دخل ایمان دے خاضر دا پارو تختی دلو پا غارو متوردن نشو غارو متوردن نشو دخل ایمان دے خاضر دا پارو نو دا غدر دلو حال دیدے کی ذکر کرے گورا رعفتن کی اغاولنی دلت اشارہ چی اغا مجاہدین و قتال کو رحمتن کی اغا دلت اشارہ چی جب دعوت و تبلیغ کو رہبانیت کی اغا دلت چی اغای بس لار الغارون کی و زنگلون کی پر دخل ایمان دے حاضر تفار اسلام کی گورا رہبانیت نشتا رسط تفصیل لاغے ذکر کرو وآتیناہ الانجیل ورکڑو منگا ہوئی انجیل شریف وجعلنا فی قلوب الذین او گرزولو من پزرون دہا غکسانو کی اتبعوہ چتاب داری کلو آغی دہرت عیسیٰ علیہ السلام رعفتا نرمی ورحمتا ورحمت ورہبانیتا ابتدعوہا رہبانیت کمانا زان کوئی کہی رحبانیت لغوی مانا دا یرا لگتا سنو قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی ترشی و ای آیا فرحبود خاص زمانو یری گئی موسیٰ علیہ السلام رب العالمین فرمائے لے وی کل چی پتا بانی یر راجی مدالا سن دامت دلی سینی سر را جمع کوا فزانی کا برحانان من الرحب دو جد یر وزمم یدکا لاسن زان فرا جفتو من الرحب دیئے در رہبانیت لغوی مانا دیئے او پہ اسطلاح کی سو رہبانیت دے نسوارا چی اغی کور پریخو فراک پریخو بہتر لباس پریخو او پہ غار کور دنشل زنگل تلار اللہ سلیمان دے خاضر تپا نبی علیہ السلام فرمائے رہی اسلام کے رہبانیت نشتا چی گر کی کئی ناز نہ دعوت کے نہ تبلیغ کے نہ جہاد کے ہاں آخر زمانہ کی چکل ویدا کے حال جوڑ سو نہ پتور کار کی لیو دے توری چلو لو وست نشتا نہ دے جب تبلیغ کار دے بلکہ استاد خپل ایمان دا نقصان ہتا رہا نجاوے مسلمان دا غر سرتا و زنگل لکو تختی و غار کے ننوزی ندا اللہ حبیب رضا سے خلق کو تعریف کرے ورحبانیتن دیو جنو لما میں بانا کڑی پا گھٹ کے ناس تھا فراغ دی پریخو کسب دی پریخو دعوت دی پریخو جہاد دی پریخو امر بالمعروف دی پریخو نہی ان المنکر دی پریخو دی تو وہی رحبانیت پا گھٹ کے ناس تھا اللہ حبیب وہی لا رحبانیت فی الاسلام اسلام کی رحبانیت نشتا بابا سوئی کندہ انگریزا میں طریقہ وہ دی غر کی فلانی بابا چیلے اس کے اور ذکر بزرگ ہو تو سلوی خرج یو سڑے پغار کی وردن نہ سو سلوی خرج دی جمع موزیو نہ کو سلوی خرج پچا سلام وانا چھوڑو سلوی خرج دی خپل اولاد حقوق ضائع کر سلوی خرج امر بالمعروف ہو نہیں ان المنکر نہ کو نو نقصان ہو کو گٹے ہو دا انگریز پدی طریقہ یہ خلق دی جہاد نہ بدنا ترکے ورحبانیت نو پگت کناستا ابتدعوها چدا دئی دزان نہ جوڑ کڑے وا ادے کے گورن ابتدا کن دو خبری دزان پویوئی پا خبر دا رحبانیت دا اللہ طرف نہ مقرر و کدئی دزان نہ جوڑ کڑے نو یو دا مانا دا رحبانیت ابتدعوها دئی دزان نہ جوڑ کڑے ہو ما کتبناها علیہم منگ نو مقرر کرے نمو فرض کرے دا رحبانیت پجوی نو کدا مانا شی نو ابتدا گر یو بدعت حقیقی یو بدعت اضافی دا بدعت حقیقی دی تو وی چو دا سر نا یو خبر ونا او تا دزان رویس دی تا بدعت حقیقی وی پا خبر پوئی گئی کنا یو دارے چی پا شریعت کی اصل موجود دی خطاوال شکل بدل دیتا بدعات اضافی ہوئی لکا دعا شتا وہ چرتا آوازی با اسے تو پر جمع رہا اس دعا زی کرشی ہوتا والا دزان اگر جمع شکل جوڑے نو دعا ہوا خطا والا کیفیت دزان جوڑ کو دیتا بدعات اضافی ہوئی نو دیتا کہ دو قولین علماء ذکر کری رہبانیت دسر پدیر مقرر نو دزان نے جوڑ کو دیتا بدعات حقیقی ہوئی یا رہبانیت کے مقرر وہ دن دے فاظت دپا رہا بدئی ورت کیفیت بدل کو دیر پارے پیری شوروں کا اور بک کناس کے شوروں کا کہ نظرانے شکرانے بے اوسطے اور حق بے پٹولو خلق بے گمراہ کو لگن ان بازی پیران نہ نو اصل کی رہبانیت جائز ہو وہ دئی آخ و ایمان بے حفاظت دپار نو دئی د نظرانوں شکرانوں اور دا خلق و دا مال دا قرو دا پارا دا طریقے اختیار و رہبانیت نبتدعوها او اگر پا گھٹ کے ناس تا چی دید زام نا جوڑا کڑی واغا ما کتبنا حالیہم منگا نو مکرر کڑی و نمو فرس کڑی دا کدوی ان ابتغاء رضوان اللہ مگر طلبول و لٹول درزاون غیر اللہ او دی اللہ کم جو خبری دی چی پاغیر علماء و طلباء کوئی گی او اگر رہبانیت دا خبری سر ری چی رہبانیت دا زام نا جوڑو نو الا ابتغاء رضوان اللہ استثناء منقطع الا ابتغاء رضوان اللہ مگر دپار بل طول درزاون غید اللہ فما راوها حق رعایتها نو دیلی ها موکر دی حق رعایتها فحق اولائک لحاظ داغی سرا فآتین الذین نور کرنگا کسانو تامنو چیمان روڑو منہم دبینا اجرہم اجر و بدل داوی وکثیر منہم فاسقون اور دیر پدوی کیوں نا فرمان یا ایہا الذین آمنو ایمان والو اتقوا اللہ اللہ نو یری گئی و آمنو برسولہی او ایمان روڑے پر رسول اللہ بانے یوتکم درب کتاب لکف لینی دوانڈی اخ او خری بانے چھ بار کیلی یو ترکی سی لے یو انڈے وی بل تبل انڈے وی کف لین داوے قسمیوں درب کی تاسوتا کف لینی دو انڈی دو ہی سے مر رحمتی ہی دخل مہربان اینا ویجعلکم بگر گئی تاسو دپار نورن رڑا تمشو نبی ہی چی تاسو بزئی پاغے سرا اے دنیا کے والا دا ایمان او دا علم دا قرآن رنا در کی جون بتے رہے او چھ قرآن رنا نین دا خواہش جون دے یا درب کی رنا تمشو نبی ہی چھ زیب پاغے میدان دا حشر کے اوپا پلی شراط ویغفر لکم بخنبو کی تاسوتا واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے او مہربان دے اللہ عالم اہل الکتاب دا لا زمانہ پہ اعتبار زائد ہوا لے اللہ عالم اہل الکتاب دید پار چپوہش اہل کتاب اللہ یقدرون چدی قادر نی علا شین پس شبان من فضل اللہ دا فضل اللہ نام یہودی و نصرانی چی ایمان نی روڑے نو دی یہودیت و نصرانیت دا وجن دے دا اللہ دا فضل بانی اس قادر نی او دت پاگے کی اس برخنشتا وان الفضل بید اللہ او بیشک فضل و مہربانی پلاس دا اللہ کی دا یوتی ہی من یشا ورکوی ہا چالے چخو خشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل لوی دے